Šajā brīdī ieklausīsimies Dievu vārdā un lasīsim no Marka evaņģēlija pirmās nodaļas no 9. Līdz 13. Pantam. Un notika, ka tanīs dienās Jēzus nāca no Nācaretes Galilejā un tika Jāņa kristīts Jordānā. Un tūdaļ no ūdenes izkāpdams, viņš redzēja debesis atveramies un garu, kā balodi uz viņu nolaižamies. Un balss atskanēja no debesīm, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Un gars viņa tūdaļ aizveda tuksnesī, un viņš bija tuksnesī 40 dienas, un sātens viņu kārdināja, un viņš bija pie zvēriem, un eņģeļi viņam kalpoja. Paldies, Tēvs, par Tavu vārdu, ko Tu mums esi atstājis, un runā šajā dienā gan uz dēlu, gan uz tēvu, gan uz bērnu sirdīm. Paldies Tev par visu. Amen. Šodien mēs svinam Tēvu dienu, kurā mēs godājam un pateicamies saviem tēviem par visu labo, ko viņi ir darījuši mūsu dzīvēs. Bet ja šodien veiktu aptauju un prasītu, kas tad ir labs tēvs, es pieļauju, ka atbildes būtu ļoti dažādas. Kādam labs tēvs ir tas, kas izdabā visām bērna iegribām un apmierina visas viņa vajadzības. Kādam labs tēvs ir tas tēvs, kurš kādreiz pārnāk mājās arī skaidrā, kādreiz neiekausta mammu un neiekausta bērnus un kādreiz atlicina kādu centu arī maizes kukulītim. Kādam labs tēvs ir tas, kurš ir autoritāte ģimenē, kurš iemāca bērnam strādāt, iemāca mācīties, iemāca būt par svētību šajā pasaulē, kurš pats ir labs piemērs, iemāca bērnam novilkt robežas, kas ir labs, kas ir slikts, un iemāca viņam cīnīties šajā pasaulē un parāda viņam uzdevumu, pa kuru šim bērnam šajā dzīvē ir jāiet un kāds uzdevums viņam šajā pasaulē ir jāveic. Apustuļu darbos 17. Nodaļā 26. Pantā mēs lasām. Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu nospraudas noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tiem meklētu Dievu. Arī mūsu tēvu uzdevums ir nosargāt, nospraust robežas saviem bērniem, lai ko viņi darītu, lai viņi atrastu un meklētu Dievu. Tas ir galvenais uzdevums mums tēviem. Un tomēr, lai kādi būtu mūsu priekšstati par to, kas ir labs tēvs, katra bērna sapnis visos laikos ir bijis kaut reizi mūžā dzirdēt no sava tēva šādus vārdus. Tu esi mans mīļais dēls, mīļā meita, uz tevi man ir labs prāts. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka nemaz jau tik bieži no tēva mutes mēs šos vārdus nedzirdam. Un nedzirdam nevis tāpēc, ka tēvs mūs nemīlētu. Tēvs mūs mīl. Ar beznosacījumu mīlestību katrs labs tēvs tā dara. Bet tēvs gaida, lai mēs pildītu viņa gribu. Un tikai tad, kad mēs pildām viņu gribu, mēs sadzirdam šos brīnišķīgos vārdus no tēva mutes. Bet kā mēs kā tēvi un bērni varam zināt, kas ir labs un kas ir slikts? Lai mēs varētu būt labi tēvi un labi bērni, arī mums ir vajadzīgs kāds piemērs, kāda autoritāte, kurai līdzināties. Mēs varētu teikt, mēs varam šo autoritāti meklēt cilvēkos, labos tēvos, kas ir šeit uz pasaules. Mēs varam šo autoritāti meklēt Bībeles tēlos, personāžos, tik brīnišķīgi tēvi tur ir attēloti. Un tomēr mēs redzam, ka arī šie labie, brīnišķīgie tēvi kļūdās. Arī viņi kādreiz izdara kaut ko nepareizi audzināšanā savā dzīvē, un vai tad dēliem tas viss būtu jāpārņem un jālīdzinās viņiem? Un tādēļ vislabākais piemērs tēvu un bērnu attiecībās ir Dieva tēva un Dieva dēla attiecības. Jāņa 5. Nodaļā no 19. Līdz 20. Pantam mēs lasām. Tad Jēzus turpināja, patiesi, patiesi, es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu tā darām. Jo ko tas dara, to arī dēls dara tāpat, jo tēvs mīl dēlu un tam rāda, ko pats dara, un viņš tam rādīs vēl lielākus darbus nekā šos, ka jūs brīnīsieties. Dievs tēvs dod savam dēlam konkrētu uzdevumu un varu – kalpot, mirt pie krusta un augšām celties grēcīgā cilvēka dēļ, kuru Dievs reiz radīja savā līdzībā, bet kuru grēks izmainīja līdz nepazīšanai. Jāņa 3:16 mēs lasām, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet mantotu mūžīgo dzīvību. Un ir ļoti svarīgi saprast. Dievs mīl savu dēlu. Dievs mīl šo pasauli, ko viņš radīs, ir brīnišķīgu. Un tajā pašā laikā viņš savu mīļoto dēlu sūta šajā pasaulē, lai viņš kalpotu, lai viņš ciestu pie krusta un mirtu un augšām celtos šīs pasaules dēļ. Kādēļ? Vai viņš soda savu dēlu par paklausību, par mīlestību? Nē. Viņa mīļotais dēls ir vienīgais, kuram tēvs var uzticēt šo svarīgo vēsturisko uzdevumu šajā pasaulē. Un tieši tāpēc, ka viņš mīl savu dēlu, viņš sūta viņu nāvē, lai glābtu šo pasauli. Tas ir uzdevums ar mūžības vērtību, ko Dievs tēvs dod savam dēlam. Un tieši mūsu kā tēvu uzdevums šajā pasaulē ir iemācīt mūsu bērniem cīnīties, iemācīt to, ka viņiem arī šajā pasaulē ir kāds uzdevums ar mūžības vērtību. Un tēviem ir jābūt tiem, kas ar savu piemēru rāda saviem bērniem priekšzīmi. Jēzus tika sūtīts šajā pasaulē, lai mēs iegūtu mūžīgo dzīvību un neaizietu pazušanā. Jēzus Kristus varēja piedzimt ķēniņa pilī. Viņš varēja piedzimt augstā priestera ģimenē. Viņš varēja piedzimt daudz kur citur, labākos apstākļos, bet viņš piedzima Betlēmē, lopu silītē, vienkāršā galvnieka ģimenē. 30 gadus Jēzus dzīvo Nāceretē un uzticīgi pilda savus pienākumus ģimenē, strādā galvnieka darbnīcā. Viņš dzīvo vienkāršās tautas vidū un redz visus tās tikumus un netikumus. Viņš ir liecinieks tam, kā vienkāršā tauta tiek aplaupīta gan fiziski, gan garīgi, bet pats galvenais viņš ir liecinieks tam, kā grēks posta cilvēci, kā grēks samaitā to, ko Dievs ir radījis savā līdzībā. Un Jēzus arvien vairāk un vairāk apzinās savu uzdevumu, ko Dievs tēvs viņam ir uzticējis šajā pasaulē. Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā no 41. Līdz 52. Pantā mēs lasām, kā 12 gadu vecumā Jēzus jau skaidri apzinās savu uzdevumu šajā pasaulē. Un laikā, kad Jāzeps un Marija Paskā svētkos meklē savu pazudušo dēlu, viņi to atrod templī, sēžot starp mācītājiem. Jēzus saviem satrauktajiem vecākiem tad sacīja. Lūkasa 2. nodaļa 49. pants. Kam jūs esat mani meklējuši? Vai nezināt, ka man jādarbojas tēva lietās? Un tomēr Jēzus stunda vēl nebija situsi. Un viņš dodas līdzi saviem vecākiem atpakaļ uz Nācareti, turpina būt paklausīgs dēls un gatavojas savam galvenajam uzdevumam un laikam, ko Dievs Tēvs viņam dos. Tikai tajā brīdī, kad piepildās pravieši Jesajas vārdi un Jānis Kristītājs kristī grēciniekus, sataisīdams tam kungam ceļu, Jēzus saprata, ka viņa laiks bija pienācis. Jēzus devās pie Jāņa, solidarizējās ar visiem grēciniekiem, kuru dēļ viņš tika sūtīts šajā pasaulē un tika kristīts. Un šajā nozīmīgajā brīdī, kad Jēzus apliecināja savu gatavību pildīt tēva gribu, debesis atvērās un Dieva gars kā balodis nolaidās uz viņa un atskanēja balss no debesīm. Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Dieva tēva balss apliecināja, ka piepildās pravietojumi, ko lasām svētajos rakstos. Pirmā daļa ir no 2. psalma 7. panta, mans dēls tu esi. Otrā daļa ir no Jesajas 42. panta, nodaļas 1. panta, pie viņa manai dvēselei ir labpatika. Tēva balss Jēzum apliecina, ka pirmkārt viņš ir Mesija, Dieva svaidītais ķēniņš, otrkārt tas viss viņam atnesīs ciešanas un krustu. Un mēs redzam, ka tūlīt pēc kristībām nesākas līksmība, svinības, bet Jēzus tiek sūtīts tuksnesī. Viņš tiek sūtīts, lai Sātans viņu kārdinātu un viņš izturētu pārbaudījumus. Un interesanti, ka tuksnesī Jēzus sūta kas? Svētais gars. Tātad Dievs Tēvs ir informēts par to, kas notiek ar viņa dēlu, bet viņš dēlu neaptur. Vēl vairāk viņš pieļauj, un tas ir tēva uzdevums, tēva plāns, to, ka Jēzus ir tuksnesī viens pats ar Sātanu. Ebreji 2:18 mēs lasām. Jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Tāpat Ebrejiem 4:15 ir rakstīts, jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Visa Jēzus dzīve ir Dieva Tēva plānā, sākot no ienākšanas šajā pasaulē, kalpošanas grēciniekiem un beidzot ar krusta nāvi un augšām celšanos. Apskaidrošanas kalnā, kad Jēzus pirms tam mācekļiem tika mācījis par savu nāvi un augšām celšanos, tātad apliecinājis to, ka savu uzdevumu viņš pildīs līdz galam vēlreiz. Atskan tēva balss. Marka 9:7 mēs lasām, un padebes nāca tos apēnodama, un balss nāca no padebes. Šis ir mans mīļais dēls, klausiet viņu. Tā Dievs apliecina, ka viņa dēla ietais ceļš iet pareizā virzienā, un tēvs būs ar viņu līdz uzvarai. un tēva dotais uzdevums šajā pasaulē tiks izpildīts līdz galam. Vai Jēzum nekad neradās šaubas? Vai Jēzum nekad neuznāca bailes? Un te nu mums ir jāatceras, ka Jēzus bija gan paties Dievs, gan paties cilvēks. Atceramies, ka Jēzus Kristus Getsemanes dārzā pirms savas apcietināšanas lūdz Marka 14:36. Āba tēvs, tu spēji visu. Ņem šo biķeri no manis, tomēr ne, ko es gribu, bet ko tu gribi. Un šajā brīdī Jēzus arī gaidīja balsi no debesīm, kas apliecinās, ka iespējams tēva uzdevums tiek mainīts, novirzīts pa citu ceļu. Iespējams, Jēzus dzīvos. Un tēvs klusēja. Vēlreiz jau pie krusta esot, Jēzus stiprā balsī brēca saukdams. Marka 15:34. Mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Un šajā brīdī tēvs klusē, jo Jēzum jau bija sagatavota brīnišķīga vieta debesīs pie tēva labās rokas. Ja dēls izpildīs savu uzdevumu līdz galam. Dieva tēva un dēla attiecības mums māca, ka šī pasaule ir cīņas lauks, kurā mums ir jāizpilda konkrēts Dieva uzdevums. Un tēvi ir Dieva atspūks uz šīs zemes. Tātad mūsu kā tēvu galvenais uzdevums ir sagatavot savus bērnus grūtai cīņai šajā pasaulē, būt par piemēru un būt blakus tik ilgi, kamēr mūsu bērni šo uzdevumu izpilda, vai kamēr mēs dzīvojam šajā pasaulē. Un nav tā, ka mēs paliekam veci un bērni aiziet šajā pasaulē savā dzīvē, un mums gar viņiem vairs nav nekāda daļa. To zina katrs tēvs, katra māte, ka mūsu sirds ir nepārtraukti pie mūsu bērniem. Kā viņiem klājas, kā viņi dzīvo. Vai viņi nav aizgājuši prom no Dieva, no tā mērķa, tā uzdevuma, ko Dievs viņiem šajā pasaulē ir devis. Tomēr mums ir jāpatur prātā, ka mēs nevaram izglābt šo pasauli. To var tikai Jēzus. Bet ko mēs varam? Mēs varam šo pasauli padarīt labāku. Un to mums ir jāatceras vienmēr. Mēs varam šo pasauli padarīt labāku. Ar savu attieksmi pret Dievu. Ar savu attieksmi pret savu pestītāju, ar savu attieksmi pret cilvēkiem, pret savu ģimeni, pret savu tautu un savu zemi. Es reiz savam tētim vaicāju, kā viņš uzaudzis bez tēva, varēja būt tik labs tēvs saviem dēliem un tik labs vectēvs saviem mazbērniem. Un viņš man nespēja uz šo jautājumu īsti atbildēt. Un pavisam nesen viņš man iedeva izlasīt vēstuli, ko bija rakstījis mans vecais tēvs no kara lauka. Tur bija daudz lietas, kas man kā mazdēlam palika atmiņā, bet šodien es gribu tikai pateikt pāris teikumus, ko viņš raksta savai sievai. Mīļo sieviņi, es nespēju saprast, kā tu viena ar trījiem bērniem vari izdzīvot. Jums taču nav ko ēst. Ja es varētu to savu zupas bļodiņu, kas man ir, atdot jums, es to darītu. Jo mans uzdevums ir vienīgais, lai man nedrebētu automāts manās rokās. Un tas jau sen vairs nedreba. Kad es izlasīju šīs rindas, tad es sapratu tikai vienu, ka mans tētis savā dzīvē izdarīja to, ko vecais tēvs nespēja izdarīt. Jo viņš neatnāca mājās, viņš neredzēja savus bērnus, viņš neredzēja savu sievu. Bet mans tētis to ir piepildījis šajā pasaulē. Un es varu būt pateicīgs viņam par to, ka es esmu no sava tēta dzirdējis šos vārdus. Tu esi mans mīļais dēls. Uz tevi man ir labs prāts. Un arī šodien es esmu pateicīgs viņam, ka manā ticības ceļā viņš ir, ja ne fiziski blakus, tad savā sirdī viņš ir kopā ar mani. Es zinu, ka šodien daudzi bērni var pateikties savajam tēviem ar to pašu. Katram ir savs stāsts, bet mēs varam pateikties Dievam par to, ka mūsu ģimenēs draudzē tautā ir tēvi, kuri pilda Dieva doto uzdevumu šīs zemes. Ir brīnišķīgi piemēri saviem bērniem, kuriem bērni vēlas līdzināties. Un vislielākā pateicība ir mūsu debesu tēvam par piemēru, ko viņš mums visiem rāda. Lai Dievs svētī šajā dienā katru tēvu, bērnus, lai Dievs svētī mūsu vectēvus, kuri nosargāja šīs robežas, kuri cīnījās līdz pēdējam, lai aizstāvētu savas ģimenes, savus sievus, savus bērnus. Paldies viņiem par to un paldies katram vienam tēvam, kurš padomu laikos šīs bezdievīgās varas laikā nebaidījās apliecināt savu ticību un šo ticību nodeva tālāk saviem bērniem, saviem mazbērniem. Zemu ir jānoliecas šādu tēvu priekšā šajā dienā. Lai Dievs mūs visus svētī, lūksim Dievu. Paldies Tev, Tēvs, par šo brīnišķīgo dienu, ko Tu mums esi dāvājis. Paldies par tēviem, par vectēviem, Kungs, kas ir pildījuši godam savu pienākumu pret Dievu un pret saviem bērniem. Kungs, svētī katru vienu šajā dienā, svētī arī mūsu draudzi, kura ir svētīta ar brīnišķīgiem tēviem, kuri ir par piemēru saviem bērniem un gan savu ticību, gan savu dzīves piemēru dod tālāk viņiem un ir par gaismu un sāli šajā pasaulē. To mēs lūdzamies un pateicamies. Tavā vārdā, Jēzu. Amen.